Sveiki gyvi malonus Laisvės televizijos žiūrovai, mes dėkojame, kad esate įsijungę mūsų YouTube kanalą, kad mus remiate pačiais įvairiausiais būdais, prenumeruojate mūsų kanalą. Mes čia jūsų dėka apžvelgiame tai, kas svarbaus vyksta ar svarbiausio vyksta ne tik Lietuvoje, Europoje, bet ir visame pasaulyje. Dabar kaip tik šiuo metu visas pasaulis stebi, analizuoja, vertina Jungtinių valstijų ir Irano konfliktą, kaip toliau jisai vyks, ar eskaluosis, ar atvirkščiai, galbūt jis nurims. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šiandien paskelbė, kad turėtų šalis diplomatinėmis priemonėmis spręsti konfliktą. Ir įdomu tai, kad Lietuvos kariai sugrįžo šiandien į tą bazę Irake, kuri buvo apšaudyta naktį, iš kurios jie buvo pasitraukę, bet šiandien jie į ją sugrįžo. Misija Lietuvos taip pat, karių misija Irake tęsiasi, ar tęsis ji ir toliau. Mūsų studijoje Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, sveiki gyvi ponė ministrė. Ir taip pat Eglė Murauskaitė, kuri yra saugumo ekspertė, Merilendo universiteto vyriausiai dėstytoja. Sveiki gyvi, ponė Eglė.
Labą vakarą.
Sugrįžo kariai į tą pačią Al-Asado bazę, vieną iš tų bazių, kurios buvo apšaudytos naktį Irako balistinėmis raketomis. Vadinasi, tokiu būdu lyg rodoma, kad nieko ypatingo neįvyko?
Na, įvyko tikrai ypatinga. Tai yra tos atakos balistinėmis raketomis buvo vykdoma. Tai yra ir atitinkamas yra ženklas. Ir aišku, ačiū Dievui, kad nenukentėjo niekas, įskaitant Lietuvos kariai, kurie buvo dėl saugumo sumetimų ir esant įtarimams, kad gali būti atakos prieš šią bazę, buvo pasitraukę. Na, misija tęsiasi. Yra, na, tiksliau, dvi misijos šiuo metu yra. Tai yra anti-ISIS koalicija jo vadovaujama. Būtent kariai, kurie buvo šioje bazėje, šeši instruktoriai Danų dalinyje, jie kaip tik ir yra, vykdo, kaip tik ir yra anti-ISIS koalicija. Aišku, anti-ISIS koalicijos mandatas yra platus ir koviniai virkšniai prieš ISIS, tačiau šie kariai, kurie yra, jie ir instruktoriai, kurie ruošia nacionalinės Irako pajėgas. Na, be šių pajėgų, taipogi yra Lietuva dalyvauja NATO mokymo misijoje, kur dalyvauja patarėjai ir taipogi šiuo metu ryšininkai NATO ryšių, taip vadinamo prizmo dalinio kariai, kurie yra suformuoti, tas padalinys suformuotas šiuo metu iš Lietuvos karių. Taip kad yra iš viso 15 karių dalyvauja abiejose misijose iš viso, 3 yra jo šiuo metu yra patraukti į Kuveitą.
Jūs pasakėte, kad buvo įtarimų, ar ne, dėl to būsimo smūgio, bet buvo pranešimo apie tai, kad pranešta buvo apie tą smūgį iš anksto ir dėl to kariai mūsų, kiek ten 7 valandos prieš smūgį su kitais kartu bazėje tarnavusiais misijos kariais pasitraukė.
Aš šių detalių tikrai nežinau, bet klausimas, kaip aš suprantu, informacija atėjo tikrai nebuvo taip, kad Iranas tiesiogiai pranešė ar amerikiečiams, ar NATO atstovybei. Tikrai buvo žymiai sudėtingiau, kaip suprantu, yra. O kaip sakant, to, kaip tai yra vis dėlto detalės, ar turėtos tokios intencijos, kažin. Bet informacija buvo pasiekta. Kitas dalykas, aišku, pagal procedūras ir esant tokiems įspėjimas, natūralu, kad yra planuojamos, yra priemonės, kaip išvengti aukų, tai galėjo būti, sakant, visų elementų sudėjimas į vieną vietą.
Ką tik stebėjom, prezidentas Donaldas Trumpas kreipėsi į tautą po šitos atakos, jau dar vis šitą parą tęsiasi, šią parą įvykdytos atakos prieš dvi bazės NATO ir Jungtinių valstybių vadovaujamos bazės Irake. Ir jis taip pat džiaugiasi tuo, kad niekas nenukentėjo iš esmės, nebuvo ir sužeistųjų dėl šių atakų. Ar galima manyti, kad jeigu tai ir yra Irano kerštas, tai jis nėra toks žiaurus, kaip buvo galima spėti, ponia Eglė?
Na, čia mano nuomonė yra užsukti ilgalaikiai mechanizmai ir mes matysime padarinius išsiviniojant per keletą metų. Tai jeigu trumpuoju laikotarpiu, tai Kiek man žinoma yra, tai Iranas specialiai dėjo visas pastangas minimizuoti bet kokius šansus aukų, tiek irakiečių civilių, tiek bazės esančių karių. Ir kiek aš suprantu iš viešai prieinamų šaltinių, tai Iranas buvo informavęs Iraką. Galbūt ne visai oficialiais kanalais, kaip ministras ir mini, bet žodžiu vis tiek, kadangi tie veiksmai vyko kertant Irako ir teritoriją ir jo oro erdvėje, tai buvo, reiškia, duodami signalai ir kariai buvo visų patraukti iš visų bazių.
Vadinasi, pats Iranas norėjo tokio, taip, kad tai būtų taip, simbolinis smūgis, taip, be didesnių pasiekmių.
Taip, ir bazės, nu, kaip, aišku, raketų, jie kiek paleido, ten skaičiai vis dar yra tikslinami, kai kas sako 15, 17, 22. Yra žinoma, kad tikrai ne visos tos raketos pasiekė taikinius, bet, na, akivaizdu, kad tai nebuvo bandymas, kaip čia pasakyti, užlieti atsako banga masyve.
Tai ar krauju?
Taip, tikrai buvo stengiamas, nei viena šalis nenori karo ir tai yra akivaizdu, bet kadangi jau kurį laiką regione vyko veiksmai tarp Irano ir Jungtinių valstijų per trečiąsias šalis, angliškai vadinama proxy, tai kadangi...
Irano remiamos organizacijos. Tai,
ar organizacijos, ar individai, ar ir kartais ir kitų šalių vyriausybės. Tai sakykim, kai Amerikos iniciatyva buvo pereita prie tiesioginių veiksmų, tai reiškia prieš Irano generolą, tai jie tiesiog, na, kad išsaugoti veidą, jie privalėjo atsakyti tiesioginiais veiksmais. Dar norėčiau paminėti, aš manau, mes kalbėsime šiandien toliau laidoje, tikrai toli siekia galimybės Irano pridaryti labai daug nemalonumų tiek JAV, tiek jo sąjungininkams ir Izraelis, aišku, ateina į galvą ir Jemenas, Sirija, Libanas, kur Irano remiamos valdžios frakcijos tikrai turi nemažą galią. Branduolinę programą galėsime aptarti, bet man kas užstrigo, sakykime, tiesiog apie tą proporcingumą ir kaip čia ta žaidimas ping-pongo vyksta, kad nors Amerika sąmoningai eskalavo ir eskalavo ženkliai, pasirinkdama asmeniškai kitos valstybės teritorijoje be tos valstybės sutikimo žudyti oficialų asmenį, Trumpas savo neseniai pasibaigusios spaudos konferencijoje to lygiai vadina Suleimanį teroristu ir bando kažkokiu būdu prilyginti, tiek vadindamas jį netgi didžiausių pasaulio teroristų, kaip jį pašalinus terorizmo grėsmė mažė, toj pat sieja su ISIS visą tai. Tai mano nuomonė yra tokia ganėtinai prieštaringa ir retorika ir žinutė, ar ne, kad iš pradžių tarsi sąmoningai Amerika išeina iš to lauko tų trečiųjų, reiškia, organizacijų proksiais, bet staiga vėl nukovusi oficialų asmenį, kurių veiksmai yra prieš valstybę, vėl mėgina sugrįžti kažkaip į tą paribį, kuriuo mes kalbame ne apie valstybės asmenis, ne apie valstybės turtą kažkokį naikinamą, valstybės programas ar kariuomenės, bet į terorizmo, reiškia, logiką. Tai čia toks, sakyčiau, įdomus viražas yra.
Na, mes girdėme iš tų dabar jau sukarintų pajėgų, kurių Irake yra ne viena visas tinklas toksai, grasinimus toliau tų proiraniškų pajėgų, grasinimus toliau būtent Amerikos kariams, o turbūt ministrė grasinimai Amerikos kariams reiškia šiuo atveju ir Lietuvos kariams, kurie kartu su amerikiečiais misijose Irake tarnauja.
Abiejų koalicijų kariams, be abejo.
Ar jūs šiandien su prezidentu kalbėjotės ir prezidentas Nausėda paskelbė, kad Lietuva lieka misijoje Irake. Ar tai toks ilgalaikis sprendimas, ar kuriam laikui jis galiojantis?
Taip, tai yra ilgalaikis sprendimas. Na, ką tik buvo gruodžio pabaigoje patvirtintas Seimo mandatas 2 metų tarptautinėms operacijoms. Jeigu žiūrėti, tą mes turim 2 metams į priekį Seimo mandatavimą, bet kita vertus, aišku, yra pirmiausia tai, kas yra ant žemės. O šiaip, jeigu žiūrėti, mes Lietuva yra saugumo garantijų gavėjai iš kitų. Jeigu pažiūrėti Lietuvoje ir priešakinių pajėgų batalionas NATO, ir NATO oro policija, ir amerikiečių dalyvavimas, ir bendrai narystė NATO, kaip alijansas, tikrai mums yra gyvybiškai svarbi organizacija. Kita vertus, mes irgi turim padaryti savo įnašą, užtikrinant saugumą kitose regionuose, kur yra esminiai NATO ir mūsų sąjungininkų interesai. Ir mes dalyvaujam 11 tarptautinių operacijų šiuo metu ir turim tęsti, įskaitant ir operaciją Irake, jeigu mes turim adekvačių pajėgumų, būtent tam, kurių reikia tų operacijų elementuose, na ir aišku savaime, kad na, turim valdyti atitinkamą saugumo situaciją. Todėl manau, kad tą darom ir darysim, tikrai nėra jokių planų atitraukti esamų pajėgumų.
Bet situacija vertus, gali keistis, ar ne? Dabar šitas atsakas toks Irano buvo bekraujis, o, kaip Poneglė sako, situacija gali keistis bėgant laikui. Vargu, ar tikrai Iranas per tas savo proksio organizacijas nemėgins tų smūgių daugiau suduoti, taip pat ir Lietuvos kariams, kurie...
Saugumo vertinimas turi būti padarytas abiejų koalicijų lygyje. Yra turi būti bendras, taipogi ir bendras turi būti saugumo priemonės. Išėjimas vienos arba kitos šalies, vienašališkai, tikrai nėra opcija ir tai pridarytų tikrai didesnį absoliučiai žalą, įskaitant mums patiems, negu lyginant su visais kitais variantais. Tai yra apie tai, o visos tarptautinės operacijos turi tam tikras rizikas. Taip jau yra, ir jo labiau kalbant apie šią operaciją, tai nėra Aitvarų operacija, kuri buvo Afganistane, kada buvo tiesioginis pagrindinis tikslas yra konkrečių taikinių naikinimas, netgi turbūt ne Gorio saugojimas uždaviniai, būtent Goro atkūrimo, Goro provincijos atkūrimo misijoje. Tai yra Lietuvos kariai per abi misijas yra vykdo mokymo misijas. Ir atitinkamai galų gale pagal pobūdį, pagal atitinkamose bazėse irgi atitinkami yra saugumo reikalavimai. O ir manau, kad per šią prizmą reiktų žiūrėti. O taip, manau, kad tas dalykas, kad yra lokalūs teroristiniai aktai, kaip na, provokacijos, savižudžių, kaip kars nuo karto būna, arba galų gale vienkartiniai apšaudimai, tai jie gali būti ir jie vyksta tiek čia, tiek Malyje, tiek Afganistane, bet tam yra procedūros atitinkamos, tam yra atitinkamos priemonės, tiesiog tas saugumo rizikas reikia valdyti.
Taip, įdomu, kad tos proiranietiškos organizacijos įvairios, kurios veikia Irake, jos dabar vienėsi į antiamerikietišką, bet ir antiteroristinį, kaip jie patys save įvardėja, kovos tinklą, nes Iranas vienareiškiškai paskelbė, kad štai generolo oficialaus pareigūno nužudimas Irake buvo teroro, Jungtinių Amerikos valstybių teroro aktas.
Čia kaip sakant, kaip pavadins. Ir klausimas yra vėl, jeigu kalbant apie Irano tą paramą, jeigu žiūrėti organizacijos, kurios yra remamos, Hezbollah, karinis sparnas yra tiek JAV, tiek ir Europos Sąjungos yra laikoma teroristinė organizacija ir beje Europos Sąjungos įtraukimas, kai Europos Sąjunga įtraukė tą šią Hezbollah karinį sparną į šį sąrašą, tai buvo vienas iš mūsų pirmų darbų mūsų pirmininkavimo metu 2013 metais, beje, tai irgi dalykas. Tai vėl ir remiama yra ir ginklais, ir pinigais, ne dėl piniginių sumetimo, dėl ideologinių dalykų. Tai vis dėlto tokia parama teroristinė organizacijai, na, kas tai yra? Kiek tų žingsnių yra iki paties terorizmo? Toliau, jeigu žiūrėti grupuotis parama Jemene, kiek buvo daroma, ar tai vėl nėra tiesiogiai parama terorizmui? Remimas organizacijai, kurios yra tiesiogiai apšaudo karinės, amerikiečių karinės bazės, paskutinė, kur buvo ir prezidentas Trumpas minėjo, 4 sužeisti, civilis kontraktininkas žuvęs. O tai ne teroristiniai aktai yra. Tai vat klausimas iš tiksų, kas yra teroristas ir kas nėra teroristas.
Taip, atsakas buvo akis už akį, dantis už dantį. Galbūt net čia aukštesnis lygis už tą kontraktininką žuvusį buvo nukautas generolas Irano. Kaip dabar ta teroristinių tų organizacijų situacija Irake, Irano remiamų, kaip jums regisi, ponia Eglė, ar jos tik tai žodžiais grasina dabar, kad vis daugės atakų prieš Amerikos karius? Ar tai yra iš tikrųjų reali galimybė, kad tos organizacijos Irano remiamas galėtų ir, ko jos siekia, išstumti Amerikos ir, ir ją remiančius sąjungininkų karius iš Irako?
Na, truputėlį atsitraukti sulyčiau ir plačiau pažvelgti į šitą situaciją. Tai Iranas jau ne vienerius metus siekia išlaikyti regiono lyderio statusą. Ir jų santykiai su JAV šiame regione ir net ir su tuo pačiu Izraeliu, tai tikrai nėra konstanta. Jeigu mes žvelgtume, kad ir iš 50 metų laikotarpio, iš 30, iš 20, iš 10, iš 5 galiausiai, tai tikrai yra buvę ne vienas ir ne du atvejai, kai buvo glaudus bendradarbiavimas tiek Irano su JAV, kai sutapo interesai, pavyzdžiui, stumiant ISIS iš Irako. Tai žinoma, kad nei vieni, nei kiti to nedarė dėl kažkokių tai altruistinių geros širdies paskatų. Visur buvo interesai, ar energetiniai, ar regiono dominavimo, ar politinės įtakos darimo, ar ekonominiai kiti, ar ne. Kai tie interesai sutapo, tai buvo labai smagu, kad to paties Soleimanio vadovaujamos pajėgos, reiškia, taip efektyviai padeda doroti su ISIS. Ir tada kažkaip nebuvo skubamos su teroro kaltinimais, kai interesai pradeda skirtis ir gana ženkliai, ir kai pusės pradeda naudoti jėgą, o ne diplomatinius ar ekonominius svertus, tiems skirtumams spręsti, retorika taip pat pakinta. Tai vėlgi, jeigu norėtume dar pavyzdžių, tai ieškoti labai toli nereikia. Tas pats Iranas su Izraeliu bendradarbiavo Irano-Irako karo metu. Izraelis buvo viena iš nedaugelio šalių, kuri tiekė ginklus Iranui to karo metu, nes tuo metu atrodė, kad Irakas yra didžioji ta regiono dominantė, Sadamo Huseino valdomas Irakas, irgi atrodė, valstybė, kurio bijomasi, kad išvystys masinio naikinimo ginklus, uždominuos visus, Izraelis bombarduos.
Netgi invazija buvo pradėta tuo pretekstu dėl masinio ginklų.
Na, čia jau kita istorija, sakykime, tai kiek ten įrodymų buvo ir kokios šalis rėmė ir kodėl. Bet aš ką noriu pasakyti, kad regiono galios balansas yra nepaprastai trapus. Nepaprastai trapus. Ir jis toks buvo jau 50 metų. Ir tie persigrupavimai, jie vyksta nuolatos. Ir bet kokiam regioniniam lyderiui ar kylant, ar iškilus, neišvengiamai kažkam yra apmindomi pirštai ir ieško tos šalis naujų rėmėjų ir ieško tiek valstybių naujų susigrupavimo galimybių regiono viduje. Tai elementariai, kągi šiuo metu palaiko Izraelis, ką šiuo metu palaiko Turkija, ką palaiko Saudo Arabija, ar ne? Tiek ieško balansavimo iš išorės.
Atrodo, kad Iranas dabar vienišas tame regione, išskyrus savo remiamus organizacijas.
Aš nežinau, ar aš galėčiau su jumis sutikti iš tikrųjų. Iranas daro labai plačią įtaką valstybių valdyme, tiek Libane, tiek Sirijoje, tiek tam pačiam Irake, jau Irake tai labiausiai. Ir turint omenyje, kad tai nėra kokie nors marginalai, tai, pavyzdžiui, Irako ministras pirmininkas, tai yra didelės grupės parlamente, kurios yra prijaučiančios Irano siūlomai vizijai regiono, vertybėms atstovaujamams, tai mes negalim sakyti, kad tai yra vienišumas, ar ne? Taip pat, jau kaip ir ministras paminėjo, ir visi turbūt žino, nemažai yra tų grupuočių nevalstybinių aktorių, per kurias Iranas gali daryti įtaką, Hezbollah galbūt yra tik didžiausia. O jeigu mes pažvelgtume dar už regiono, tai tiek Kinija, tiek Rusija labai, labai netgi glaudžius palaiko santykius su Iranu ir šito reikėtų nenuvertinti. Čia gal verta truputėlį būtų pasiplėsti, ar ne, nes aš kaip suprantu, Lietuvoje labai yra toks gana viena kryptis vertinimas nukautojo generolo, tarsi jis būtų Putino marionetė. Tai manau, kad verta būtų suvokti, kad Iranas, būdamas gal 17 didžiausia pasaulio ekonomika, 18 valstybė didžiausia pagal žmonių skaičių, tai nėra, kaip sakant, kalnuotas vargšas Afganistanas ar net ir tas pats Irakas, ar ne, tai yra didelė valstybė, daug kam nenusileidžianti, už Vokietiją berods didesnė. Tai, sakykime, tai yra jėga, su kuria ta pati tiek Kinija, tiek Rusija nori kalbėtis ir dėl ekonominių, ir dėl aišku politinių priežasčių. Ir kadangi tai yra šalis, kuri bando daryti įtaką regiono politikos mastu, Tai jeigu tam tikrų etapų, vat, kad dabar reiškia yra patogu, kad palaikyti Asado režimą nuosekliai, palaikyti pinigais nebeužtenka, palaikyti per Hezbollah puldinėjimus reiškia ir ten opozicijos nebeužtenka, tai įtraukime Rusiją. Gerai, pavyko tas žingsnis, bet tai jokių būdų neapsiribojo nei Soleimaniu kaip asmeniu, tai nebuvo kokia nors asmeninė jo draugystė su Putinu ilgai besitęsianti. Jis turėjo gilius ir nuosekliai vystomus ryšius su dauguma to regiono lyderių.
Jūs paminėjote, kad galių balansas regione labai labai trapus, o šitas Soleimanio nužudimas, jūsų manimu, sustiprino kažką regione, tą patį Iraną sustiprino ar susilpnino?
Taip, jeigu mes matėme, kad dar prieš Kalėdas ritosi didžiulės bangos protestų, prieš vyriausybės, kur, kaip jau minėjau, Iranas daro didžiulę įtaką, tai žinoma, kad yra ir korupcija, ir valgyti žmonės nori, ir yra sudėtinga ekonominė situacija, ar ne, ir tie patys, aišku, nuolat besitęsiantys kariniai veiksmai, na tai kaipgi ten gyventi žmonėms. Masiniai vyko protestai prieš tas Irano remiamas jėgas valstybėse, prieš patį Iraną. Ir to generolo, reiškia, vadovaujamos pajėgos, taip ne tik gruodį, bet jau daug metų slopino jėga kruvinai tuos protestuotojus. Ir dabar tikrai yra nemažai besidžiaugiančių vat, dėl to, kad jo nebeliko tarp mūsų, ar ne. Bet kas nutiko, kai reiškia, tas generolas nukautas, toks jau valstybinio lygmens pjūvis Iranui į veidą, staiga visi tie žmonės, užuot kritikavę Iraną, susitelkė į didesnį paveikslą, kad palaukit. Tai atvažiuoja, reiškia, amerikiečiai ir su nieko nesitarę regione daro tvarką, na jau šito tai nebus, ar ne? Tai yra nu, labai karti piliulė nuryti tiem patiems irakiečiams, labai, kaip čia pasakyti, ačiū Dievui, kad neperėta prie veiksmų tenais yra iš tos valstybės pusės, bet retorika kokia ugninga eina, tai oho.
Ministrė,
vienas aspektas būtų.
Aš norėčiau paklausti jūsų taip, Prancūzijos viena ministrė pasakė iš karto po Soleimanio, atakos prieš Soleimanį, kad pasaulis netapo saugesnis po šitos atakos. Kaip jūs pasakytumėte?
Jis galbūt ir netapo saugesnis, bet kitas dalykas yra, na, vėl kartais bandoma ir užsienio spaudo, ir ne tik įvairių ekspertų pristatyti, kad, na, nužudimas šio generolo buvo prezidento Trumpo asmeninė ambicija. Na, tikrai aš manau, kad tikrai ne apie tai kalba.
Bet sprendimas jo asmeninis.
Sprendimas tai sprendimas, bet pasižiūrėkit, irgi buvo klausimas, ar čia turbūt pirmą kartą buvo. Pažiūrėkit savo laiku, kiek 25 metai atgal ar anksčiau prieš Libijos bombardavimai vykdavo kartais nuo karto, kada buvo paaštrėjimas parama terorizmui ir terorizmo organizavimui. Tai yra nieko naujo, kada gaunama atitinkama, kada vyksta eskalacija, žudami amerikiečiai, vykdomos nuolatinės atakos ir iš karto yra reaguojama. Jeigu buvo žvalgybinė atitinkama informacija, kažkokiais būdais reikėjo veikti, na, šiuo metu buvo veikiama būtent tokiais būdais, bet kad sulyginti, kad su vieno asmens ambicija, nu, dar kartą aš grįžtu prie paramos terorizmui. Jeigu esi parama terorizmui, tai ar netoli tos ribos, kad esi lygiai toks pat. Atsiprašau, bet pragmatiškai pragmatika veikia, bet jeigu jau prieš savo tavo karius ir kitus, kurių tikslas yra ne prieš Iraką, o ne prieš Iraną, o būtent anti-ISIS, tikrai nėra jokio duomenų, kad amerikiečių kariai ir jų bazės nukreiptos prieš Iraną, tikrai yra ne apie tai.
Taip,
bet vis dėlto atakos buvo vystomos.
Tai vienas smūgis prieš Irano generolą.
Tai yra vienintelis smūgis. Ir kur? Ne Irane, o Irake, kur vėl buvo kalba, nu, nebūkim naivus, kalba apie organizavimą pasipriešinimo tiems patiems amerikiečiams. Tai va, dabar aš ką visiškai sutinku, kad tikrai nereikia pristatyti situacijos, kad Iranas arba šis generolas buvo Putino marionetė. Tikrai yra ne apie tai. Tai yra labai sudėtingas saugumo prasme yra regionas. Jeigu kalbant nuo Sirijos Asadas, sukilėliai prieš jį, kartu yra anti-ISIS, įsivėlimas Rusijos, po to yra Turkijos, yra Kurdistanai, Iranas, Izraelis ir iš tikrųjų, kas tik tai norim, situacija tų sumuštinių galima iš tų sluoksnių tikrai yra labai labai daug. Tačiau apie Irano įtaką ir tą balansą yra, tai aš manyčiau, kad pirmiausiai šiek tiek Sirija, taip, bet didžiausias yra na, tas realas, kur vyksta, sakykime, kovas arba na, bent jau konkurencija, tai būtent yra Irakas. Ir jeigu žiūrėti, na, vėl visą laiką, turbūt tokia yra realija, reikia vertinti per religinius santykius. Tai yra Iranas ir šitai. Yra 62% Irako yra sunitai, šitai taipogi, tai irgi nemažai yra dalis. Bet jeigu pasižiūrėti, dėl kartais susidaro įspūdis, kad žuvus, nužudžius šį generolą, kad visas islamo pasaulis yra, kaip sakant, verkia, yra tragedija. Pasižiūrėkim, yra labai daug kas džiaugiasi ir kurie yra šoka. Taip. Tikrai yra nevienalytis dalykas. Ir jo, aš tikrai skirtingai nuo jūsų turbūt prieš kokio 15 metų nebuvo įsigilinęs iš tą situaciją. Ir Lietuvoje kartais bandoma pristatyti, kad islamo fundamentalizmas yra daug, tai yra iš esmės visuose artimuosiuose rytuose. Teko pabūti ankstesnėse pareigose, būtent Persijos įlankos, na, aišku, Iranas, Irakas nedalyvavo, bet Saudi Arabija ir kitos šalis būtent susitikimui. Tai pagrindinis jau, jeigu neklystų, 2011 metai, aišku, buvo ir anksčiau, pagrindinis rūpestis buvo Iranas, jo ambicijos ir tartasi būtent su Europos Sąjunga šių šalių, kaip čia reikia kovoti. Taip, kad ten situacija, kad na, vis dėlto drįščiau matyti, kad Iranas rimtų sąjungininkų neturi, potencialiai gali būti Irako šiitai, taip, yra organizacijos, kurios yra kur remia, Jemenas galbūt, dar viena kita šalis, bet na, manau, kad tikrai situacija yra žymiai sudėtingesnė negu iš vienos pusės Irano su savo koalicija ir kitų.
Taip, taip, aš visiškai su jumis sutinku, kad situacija yra labai kompleksinė ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs palietėte jau tiek daug aspektų, pakalbėkime apie juos detaliau, ar ne? Tai kiek akademinėme pasaulyje yra paprastai vertinama šito dažnai eskaluojama šiitų sunitų susipriešinimas, tai yra nemažas iš tikrųjų sutarimas, kad tai yra na, ganėtinai dirbtina ta priešprieša, kad yra daug kompleksiškesni tie gentiniai, tiek teritoriniai santykiai ir kad istoriškai tas skirtis nebuvo tiek smarkiai akcentuojama iki tol, kol neprasidėjo, nebuvo aktualizuotas vienos ar kitos grupuotės palaikymas vakarams ar Izraeliui, ar kaimynams tam tikriems ar ne. Tai čia vienas toks aspektas, kuris, manau, dažnai analizuojant šį regioną galbūt ir praslysta pro analitinę ausį, ar ne. Kitas dalykas, kad jūs labai teisingai kalbat, kad Iranas praktiškai buvo pradėtas matyti kaip grėsmė iškart, kai buvo susidorota su Irako grėsme. Iki tol visas regionas labai vieningai norėjo susidoroti su Irako grėsme.
O 79 metai.
Ir vis bet, tiek, ir 79-ais, vėl. Aišku, buvo tai Irakas, Iranas, atsiprašau, 79-ais, taip įvarė esminį pleištą į savo santykius su JAV.
Ir ne tik ir su kitų musulmonų pasaulio.
Ir taip, visiškai.
Nuo tada atsirado būtent ta prieš šitų didžioji šitų.
Nežinau, žinokit, ar aš sutikčiau su jumis čia, nes Irano, sakykim, ajatolų šitas visa ambicija, ar ne, išskleisti regioninės galios skėtį, vat būtent šitų religiniais principais valdomos valstybės modelio, ar ne, nu, tai nėra pirmas bandymas suvienyti regioną, mums reikėtų dar kelis dešimtmečius atgal atsisukti juostelę, tai pamatytume Egipto Sirijos bandymus kartu, jungtiniškai, bet irgi daryti tokį dalyką ir vėlgi sugrįšiu prie to paties, Irakas turėjo lygiai tas pačias ambicijas. Sadamas Huseinas netgi drįščiau teikti, kadangi gana sėkmingai balansavo ir politinę, ir civilinę savo rolę, ir karinius, sakykime, kažkokius pasiekimus ir bandymus vat, valdymą. Aš manau, kad jisai kaip asmenybė tokia vat, vienyti regioną po savo galios skydų, jis turėjo daug daugiau potencialo. Nes Irano ajatola, jisai vis tiek, aišku, kad yra galios centras, bet jis valdo per kitus čiuptuvus, kuriuos dėl valstybės sandaros Irane jis yra priverstas skirti, tarti su jais ar ne.
Bet dabar jis sustiprėjo kaip regioninis lyderis. Tai ta jūs sakote dėl to smūgio prieš jo generolą?
Aš sakyčiau taip. Jisai ne tai, kad sustiprėjo, bet ta opozicija ir nepasitenkinimas dėl labai pragmatiškų gyvenimo sąlygos sunkumų, kurie buvo jau taip gerokai užvirę, nusėdo, nes atsirado didesnių problemų. Atsirado, nebereikia kritikuoti valdžios, kad nėra už ką valgyti ir kad mūsų gatvės keuros nuo raketų antskridžių, kai staiga mes visi turim vieningai suremti pečius, kad kažkokie, reiškia, atejūnai iš išorės neužimtų. Tai tiesiog, vat, baigiant šitą dalyką, ar ne, regione yra labai įvairiais sluoksniais susiskirstimai ir tas galios persiskirstimas, balansas vyksta nuolat. Ir Iranas tikrai nėra nei vienintelė, nei jokių būdų paskutinė valstybė, prieš kurią yra šitaip vienijamasi ir kuriai oponuojama, ar ne? Nuėmėm Iraką, gerai, dabar Iranas, nu gerai, sakykim, įvyks kažkokie gal permainos vidinės galiausiai toje šalyje. Sakykim, kad nebebus tai, vad hipotetiškai, Ajatolos valstybė, nu dėl kažkokių priežasčių, ar ne? Nu ir atsiras kitos problemos, atsiras problemos su Saudo Arabijos bandymais, galimai su Egipto bandymais. Egiptas labai sėkmingai ten verda savo košę.
Mes tai prieš laidą žiūrėjome Donaldo Trumpo pasisakymą, kalbą tokią po šitos atakos prieš bazės Irake. Kaip jums pasirodė dabar jo laikysena, Amerikos prezidento laikysena, ar nulems tą trokštama deeskalacija, ar toliau šitas konfliktas ir jo karinė fazė taip pat intensyvės, ponė ministrė?
Manau, kad nėra ko slėpti. Tikrai buvo tam tikras nemažas ir nuogastavimas, kad vis dėlto ir susidomėjimu buvo žiūrėta, kokia bus prezidento Trumpo reakcija. Vienas variantas iš tikrųjų būtų eskalacija, būtų atsakomieji smūgį, kas atrodo neįvyko. Antras dalykas, kai yra kitos priemonės, tai yra sankcijos. Sankcijos būtent dėl branduolinės programos yra Irano. Čia vėl Europos Sąjungos pozicijos skiriasi nuo jo, bet čia ne taip, kad būtų juoda ir balta, kalba eina apie šešėlius, yra tiesiog pozicijos skirtumas yra. Na ir kadangi nėra tiesioginio karinio atsako, reikia tikėtis, kad bus rasta diplomatinių priemonių deeskalacijai. Klausimas, kaip tą reikės daryti. Na, vėl čia kolega Linas Linkevičius irgi važiuoja rytoj į Briuselį Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikime. Tai vėl turbūt ir, na, ko gero, pragmatiškas ir teigiamas galėtų būti jau rimtas Europos Sąjungos vaidmuo, būtent rasti kažkokį, tai bent jau laikiną status quo, deskaluoti tą situaciją. Taip, kad tos pastangos turės būti dabar diplomatinis kanalas ir, aišku, savaime kartu su šituo, kiek galima sumažinti rizikas nekonvencinių karinių veiksmų, kas atrodo gal ir nebebus, bet tų vietinių, lokalių teroristinio atako. Ta irgi reikia, dėl šito irgi reikia dirbti.
Paneglė, koks jums atrodo scenarijus realiausias artimiausių metų?
Na, scenarijus, kurio turbūt daug kas nuogastavo, kad Trumpas, reiškia, bandys toliau eskaluoti situaciją, neįvyko, tai mes galim tuo pasidžiaugti. Ekonominės sankcijos dažnai Amerikos buvo taikytos Iranui įvairiomis progomis, tai čia gal nieko labai naujo, bus įdomu iš tiesų pažiūrėti, kaip reaguoja Europos Sąjunga, ar jungiasi prie šių sankcijų ar ne. Čia verta būtų paminėti, pereinant prie, kas mane dabar labiausiai neramina, tai branduoliniai reikalai, kad Europos Sąjunga buvo tikrai kaip vienetas labai lėtai koja už kojos jungiasi prie Amerikos sankcijų prieš Irano branduolinę jau programą prieš daugelį metų ir tikrai buvo dedamos visos pastangos tiek prancūzų, tiek vokiečių, kiek įmanoma ilgiau išlaikyti prekybinius ryšius ir reiškia, nepalaikyti, nes tikrai buvo labai stipriai išvystyti ir mes šiandien apie energetiką mes kalbam, tiesiog komercija, pramonė, labai buvo stiprus ryšiai ir tas apetitas, kiek aš matau, niekur nedingo. Vos tik tai pasirašius prie prezidento Obamos branduolinį susitarimą, vos tik tai kažkiek prasivėrė durelės vėl prekiauti su Iranu, tai vat būtent Prancūzija, Vokietija, kaip sykis ten ir šoko. Tai dabar, ar bus pasiekta vienybė palaikyti Amerikos sankcijas ar ne, įdomu bus pamatyti. Bet man atrodo, kad va, šitoj brandolinės programos plotmėje, tai mes pamatysim daugiau to Irano atsako ilguoju laikotarpiu, apie kurį jūs klausėte laidos pradžioje. Kadangi Amerika yra formaliai tiesiog suplėšusi tą susitarimą, padegusi ir pelenus išbaršiusi, jau tikrai visais įmanomais labiausiais būdais pasakiusi, kad jau ne, čia jau viskas. O reiškia, Iranas įtikintas vis dar buvo tiek Europos, tiek Rusijos ir Kinijos kažkokiu būdu likti prie tų įsipareigojimų, tarptautinės inspekcijos vis dar vyko. Tai dabar jie taip labai delikačia retorika, jie pasakė, kad jie nesitraukia iš to susitarimo, bet pasakė, kad jie laiko, jog jis daugiau jų neberiboja. Tai dabar aš manau, kad skubėti įsukti centrifugų ar ten to urano sodrinti, tai niekas turbūt taip nedarys, bet pamaži ta riba gali pradėti artėti.
Artėti laikas, kai Iranas turės atominį bombą.
Nu, čia vėlgi yra šiek tiek niuansų. Iranas jau labai seniai ir su labai taip įgudusia ranka žaidžia šitą kortą. Yra pasakyta, kad brandoliniai ginklai yra prieš jų naudojimas, yra prieš religinius įsitikinimus. Yra akcentuojama teisė į brandolinę energetikos programą. Bet tuo pačiu metu yra vat, bandoma prieiti kiek įmanoma arčiau iki tos ribos, kur jeigu tu norėtum, tu galėtum pasidaryti ginklą, ar ne? Tai yra kitokia strategija nuo, pavyzdžiui, Pakistano, ten Šiaurės Korejos ar viso kito, kad tu eini, tu kerti, reiškia, tą liniją ir tu jau pademonstruoji, vat raketas Iranas turi, vat galvutė, brandolinė, prašom, skrenda. Tai tikrai nemanau, kad mes pamatysim tą scenarijų, bet raketos yra ir demonstruoti tiesiog techninius gebėjimus, vis artėti prie galimybės tą galvutę padaryti, aš manau, kad kokių 50 metų bėgė, mes vat slinksim link ten. Ir Amerika iš tikrųjų dabar nu, labai pastatė save į keblę situaciją, nes Izraeliui, aišku, visada buvo neramu, tiek dėl bet kokių brandolinių programų šitam regione, aš vėl tik priminsiu ir Egiptą, ir Sirijos subombarduotą, reiškia, reaktorių, ir Saudo Arabijoje irgi nelabai ten palankiai yra žiūrima. Tai Iranas irgi nekvaili, jie žino, kad europiečiai juos palaiko, ir tie patys prancūzai labai buvo suinteresuoti netgi parduoti jiems brandolinės energetikos komponentus, ar ne? Tai po truputėlį, per daug sąjungininkų nerzindami, aš manau, kad jie vat rinksis tą strategiją tokio kūrimo sistemiškai abejonės. Ar jau mes turim, ar neturim. Kiek mes esam arti. Ir kai tas susitarimas jau nebegalioja, tai sustabdyti susitarimo nesant svertų nekarinių vis mažėja. Sankcijas, nu tu gali taikyti sankcijas, gali vat šaudyti mokslininkus, kaip irgi buvo daroma tiek Izraelio specialiųjų pajėgų, tiek gal kai kurių kitų šalių ar ne, bet nu, jeigu jau viskas pasisuks, kad čia dabar yra pagrindinis svertas, tai tikrai Amerikai laikyti tą Izraelio labai tokį sunerimusį kumštį bus vis sunkiau ir sunkiau. Ir taip dabar, vat šiandien mes galim pasidžiaugti, kad eskalacijos mes išvengiam, nulipom nuo tos rampos ar ne, bet koks čia buvo įsuktas viesulas, tai mes dar padarinius, oi, kiek ilgai matysim.
Jo, bet kitas dalykas yra, man nepatinka ta retorika, kad amerikiečiai suplėšė šitą sutartį, kad amerikiečiai kalti dėl visko. Jeigu yra viena, aš manau, kad tai yra jau pozicija, yra ir tiesiog yra dvi nuomonės, kur 100% turbūt ar gali būti tiesa, ir europiečių, ar to paties Irano yra to pačiu amerikiečių. Jeigu amerikiečių analizė yra, kad netgi esant tam susitarimui brandolinės programos vystymasis ir netgi pasiekimas tos ribos yra įmanomas, kai tuo tarpu kai kurie kiti sako, kad tai yra panacėja, nu nėra panacėja šitas susitarimas.
Ne, jis nebuvo.
Nebuvo panacėja.
Tai
yra būtent tai. O kas po to? Vystoma civilinė programa. Ta prasme, tai buvo absoliučiai pusinis variantas. Yra. Rastas kaip kompromisas, parduota kaip už didelį, kaip sakant, pinigą ir tiek. O Tai aišku, ką ir jūs pasakėt, tai visiškai teisingai, kad tai yra dar kartą, kad Iranas yra rizika. Rizika ir, regionės šimtis
problemų. Ir tame regione, vidurio rytų regione, toliau įtampa neslūksta, gam taip sakyti, ar ne, po viso to, kas įvyko. Tikėkime tik tai, kad kariai savo bazėse saugus, į kurias sugrįžo taip pat ir lietuvių misijos kariai Irake. O dabar aš dėkoju už šį pokalbį krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui ir Merlendo universiteto vyriausiai mokslininkei Eglei Murauskaitei. Ir jums malonus žiūrovai už dėmesį, likite ir toliau su Laisvės televizija.